halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa 29 bisha March 2016. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, halka ay Washingtonna ka tahay 11:00 habeennimo. Idaacadda waxaa wada jir idinku daadiyinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdicasiis Xuseen Cusmaan.
qodobada aan idaacadda subaxnimo idinku hayna waxaa ka mid ah dowladda Maraykanka oo maanta maxkamad ku taalla gobolka Minnesota u gudbinaysa mooshin shaqada looga joojinayo sharci yaqaano u doodaya wiil Soomaaliya kadib markii mid ka mid ah sharci yaqaanadaasi oo imaamka masaajid Minnesota ku yaal lagu eedeeyey inuu jeediyey khudbada jihaadka ku saabsan, balse sheekhaasi ayaa arrintaasi beeninaya.
Jihaad oo Sheekh Xasan Jaamici oo a'imada ka mid ah meel aan ku qoray ama aan ku dhahay dadka laynteed inay jihaad tahay waa siyaasad, isla markaasna ay ka dambeyso dowladda dhexe ee Mareykanka markii aan diiday in aan ka mid noqdo mashruuca ay wadaan oo pilot project la yiraahdo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan 7 nin oo Soomaaliya oo burcad badeednimo loo haysto oo maanta lasoo taagayo maxkamad ku taalla magaalada Paris.
aqalka Kongareska iyo weliba aqalka cad ee magaalada Washington oo shalay muddo kooban la xiray kadib markii nin hubaysan uu rasaas ku furay aqalka Kongareska Mareykanka.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa wacad ku maray inuu xoojin doono ololaha ka dhanka argagixisada kadib markii weerar ismiidaamina oo dhimasho badan dhaliyay uu xadii ka dhacay magaalada Lahore ee bariga dalkaasi, kaasoo lala beegsaday dad masiixiyiina. weerarkaasi waxaa ku dhintay 27 qof oo 3 ka mid ay caruur ahaayeen, halka 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Nawaz Sharif ayaa khudbad uu telefishinka jeediyey wuxuu sheegay inay cagta marin doonaan argagixisada. waxaa kale uu sheegay inay og yihiin in argagixisadu ay si naflacaarinimo ah u beegsadaan goobaha dadka jilicsan ay isugu yimaadaan, halkaasina ay ku dilaan dad aan waxba galabsan.
wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa isniintii shalay ta sheegtay inay heleen xogtii ku kaydsanayd telefoonka gacanta ee iPhone-ka ahaa ee uu isticmaali jiray ninkii ku lugta lahaa toogashadii dadka badan ee ku dhinteen magaalada San Bernardino ee gobolka California dhammaadkii sanadkii hore. waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen inaanay wax caawimo ah ka helin shirkadda Apple furitaanka xogta telefoonkaasi. dowladda ayaa macluumaadka telefoonkaasi u rabtay in ay u sahlanaato baaritaanka loogu jiray weerarkii 14 qof ay ku dhinteen magaaladaasi.
wararkaasina waxaad kala socoteen laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA. subax wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay. dowladda Mareykanka ayaa maanta maxkamad ku taalla gobolka Minnesota waxay u gudbinaysaa mooshin shaqada looga joojinayo qareennada iyo sharciyaqaano u dooda wiil Soomaali ah oo lagu magacaabo Maxamed Faarax oo loo haysto kiis ku saabsan inuu ku biirayay kooxda Daacish. dacwad ogeyaasha dowladda dhexe ayaa sheegay in la hayo cadeymo muujinaya in Imaam Xasan Jaamici oo ka mid ah sharciyaqaanada kiiskan difaacaya uu jeediyey khudbado jihaadka la xiriira, laakiin Sheekh Jaamici ayaa eedeyntaasi iska fogeeyey kuna tilmaamay arrimo siyaasadeed oo ay dowladda Mareykanku ka dambeyso. khadka telefoonka ee magaalada gobolka Minnesota ayaan kula xiriiray Sheekh Jaamici, waxaana weydiiyey bal mooshinka maanta la gudbinayo.
mooshinka waxaa soo gudbiyey ama dacwad waxaa soo gudbiyey dowladda Mareykanka iyadoo markaasi ay maaragtay ay leedahay waxaan rabnaa maxkamadda ama qaadiga kayskan dhageysanayo in 3 qof Muraad Maxamuud oo nin aslahan Ciraaqi ah laakiin oo sharciyaqaan ah, iyo Patrick Waneri oo isagana nin aslahan Afrika soo jeeda oo muslim maahan laakiin waa sharciyaqaan, iyo aniga oo Sheekh Xasan ah, in bisha 29 March oo Brita ah kayskan hooshiisa na laga joojiyo, iyadoo ay tuhmayaan in aniga oo ka mid ah dadka wax ka difaacayo wiilkaasi Maxamed Faarax inaan ka hadlo jihaadka.
waa gartay marka ma ka hadashay Sheekh Jaamici adigu arrintan ku saabsan jihaadka?
jihaadka waa qayb ka mid ah Islaamka. jihaadka aad ka hadashay dambiile qofka kuma noqonayo xag Ilaahay iyo xag sharci, xitaa sharciga Mareykanka. marka qoladan jihaad uu ka hadlay haday dhahan jihaadku waa ka hadlay laakiin sidii ilaahay uu u rabay uu hadlay oo ilaahay uu raali ku noqonayay taasna qofka haduu bedelo diintu ka baxaya marka taas aniga ma sameynayo jihaadiyada qaarkood dadka ay ku dhawaaqayaan waa jihaad taas aniga si bareer aan u sheegay waxaan dahay qof masaakiin ah in la laayo ama laysku qarxiyo jihaad ma ahan waxaan ka qayb galay 160 Soomaali culuma ah oo lagu shiriyay September 2013 Muqdisho shan maalmood shir u fadhiyay ayaan ka mid ahaa oo soo saaray fatwa ah Al-Shabaab ficiladeeda oo dadka ay ku leeyinayso masaakiinta in diinta aan shaqo ku lahayn jihaad muusan ahayn marka aniga shakhsiyan iyo culumo badan ba waxaan aaminsanahay waxaan loo yaqaano violent extremism inuusan islaamka waxba uusan ku lahayn oo af Soomaali loo jeedo xaq jirka gacanka hadalka oo dadka lagu leeynayo oo la isku qarxinayo islaam shaqo kuma lahan
marka maxay ka wadaan marka iyagu jihaadkan ay leeyihiin
waxaan rabnaa inay cadeeman keenaan jihaad oo Sheikh Xasan Jaamici oo a'imada kamid ah oo daraasaadka islaamka ilaa PhD aan ku haysto meel aan ku qoray ama aan ku dhahay dadka laynteed inay jihaad tahay waa siyaasad isla markaasna ay ka dambeyso dowladda dhexe ee Mareykanka markii aan diiday in aan ka mid noqdo mashruuca ay wadaan oo pilot project la yiraahdo mashruucaasna waxbaan ku diidnay oo dad muslimiinta 190 aan diiday
marka maxaa ku soo beegay marka waqtigan in adiga la soo gudbiyo dowladda dhexe tiraahdo waxaanu hayna cadeymo muujinaya inuu Sheikh Xasan Jaamici uu khudbada jihada jeedinayo waqtigan maxaa ku soo beegay
ani hadda ay weydisid waxa ku soo beegay waxaan haynaa cadeemo fara badan oo sugayo wiilashan guud ahaan iyo wiilkaasi Maxamed in marnaba aysan u socon dad inay dhibaan ama maaragtay shacabka Mareykanka ha ahaadeen ama dad kale ha ahaadeen cadeemahaasi muujintooda waxay ka hor imaanaysaa dowladda waxay rabtay shacabka inay maqlaan oo ah dadkan inay algagixisan yihiin marka wiilashan anaga waxaan aaminsan algagixisan aysan ahayn aysan u socon in shacabka Mareykanka inay wax yeelayaan shacab kale oo meel kale oo degan inay wax yeelayaan oo inasanta ah cadeemahaas aan hayno waxaa laga yaabaa inay dhibsadeen oo cadeemaha ugu xoog badan ama tiimka ugu xoog badan waa saddexdeenni taa waayo qolooyinka kale oo dhan hal shaciyaqan ayaa kiiska hayo marka waxaa dhihi kartaa waa dagaal siyaasadeed oo loo bedelayo dagaal qaanuuni ah
waa tahay laakiin dagaalkaasi siyaasadeed ka sokow Sheikh Jaamici waxaa jira inaad ka mid tahay culimo iyo dad diidan barnaamijka CFE loo yaqaano oo ah barnaamij ay dowladda Mareykanku ka hirgelisay magaalooyin dhowr ah oo lagula dagaalamayo xaq jirnimada ma la isla xiriirin karaa diidmadaadaasi iyo arrintan
taasna way qayb ka tahay sababtoo ah anaga mabda ahaan in xaq jirka gacan ka hadalka ah oo maaragtay lala dagaalamo oo laga hortago taas ma diidanay sababtoo ah diintaan ogolaynba wax alla waxay diinta aysan ogolayn anagana ma ogolin laakiin waa fahmi kartaa 190 culumada gobolka markay dhahaan mashruucaan ma rabno sababtoo ah koraa laga keenay waxaana ku dhex qaldan wax la yiraahdo basaasnimo marka haddii ay kor laga keenay basaasnimana aan tuumin inay ku qaldan tahay waxaan dhahay anaga qaabka aan u aragno community ahaan aan ula dagaalamaynaa xaq jirka gacan ka hadalka ah waana sameynaynay ilaa hadda masaajid lagu hayo ma jiro
waa tahay marka muxuu noqonaya marka kiiska wiilka Maxamed Faarax aad idinku difaacaysaan marka ma istaagaya inta mooshinkan maanta la idinka gudbinayo uu soconayo
jaajka weli ma xukumin in kiiska aan joojino laakiin wuxuu ogolaaday in la xareeyo dacwad kiiskaasi inaan ka shaqeynayo nalaga joojinayo marka la dhageysanayo waxaa la dhageysanaa labada dhinac iyagana waxay wataan ay keenayaan marka kiiskan dhamaadka ku dhow in aan la joojin ayaan rabnaa inaan codsano waxaa la sheegayana inaysan run ahayn oo waxba aysan ka jirin cid kasta oo wax soo ogtina waxaan ka rabnaa haddayman marka iyagana aan aragno waxay meesha keenaan
rajadiinu marka intay laagtayna mooshinkan laydinka gudbinaya idinka inaad ku guuleysataan
hadday cadaalad jirto waxaan aaminsan inaan guuleysanayno hadday cadaalad dara jirtana waxaa laga yaabaa in oo ay maaragtay dhinaca kale laga yaaba in oo jaajku u dhageysto hadduu dhageystana waxaa laga yaabaa inaan markaasi rafcaan inaan ka qaadano go-aanka jaashka.
Wata ugu dambeyntii sheekh jaamici, bishii Febraayo sanadkan waxaa laga joojiyey oo laga reebay koox muslimiina iyo jaaliyadda ka tirsan oo booqan lahayd garoonka diyaaradaha ee magaalada Minneapolis. Dadka gobolku waxay ii sheegeen inaad ka mid tahay culimmada gobolka ee doorka fiican ciyaara, balse dad badan waxay kugu dhaliilaan sheekh jaamici oo inaad jeceshahay inaad mar kasta arrimaha controversialka ah ama muranada ku dhex jirtid. Maxaad dhaliilahaasi lagu soo jeedinayo uga jawaabi lahayd?
Wallaahi aniga waxaan la saftaa xaqa, marka qofka oo xaqa controversial u arko jawaab uma hayo, sababtoo ah markaad daaci tahay oo imaam ah tahay oo ilaahay ku baray kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga calayhi salaam, waxaa ku saaran mas-uuliyad ka duwan mas-uuliyad dadka kale. Marka walaalaha i dhaliilaayo, waxaan rajaynayaa in sharci waddanka ay bartaan, number two waxaan kaloo rajaynayaa inay xaqa la saftaan si oo soomaalida dhibka haysta aan ugu dulqaadno.
Kaasi wuxuu ahaa Imaam Xasan Jaamici oo isagoo ku sugan gobolka Minnesota. Khadka telefoonka ugu waramay Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
Dalka Faransiiska waxaa maanta oo salaasaa maxkamad la soo taagaya 7 qof oo Soomaaliya oo burcad badeednimo loo haysto, kuwaasoo lala xiriirinayo afduubkii dooni Faransiisku lahaa oo sannadkii 2012 lagu afduubtay biyaha gacanka cadmeed. Sahra Ciidle ayaa warbixintan inoo haysa.
7 qof ee Soomaalida ah ee looga shakisan yahay burcad badeednimada ayaa waxaa lagu eedeeyey inay dileen ninkii doonidaasi saarnaa, sidoo kalena aftuubteen xaaskiisii oo iyada markii dambe laga soo badbaadiyey. 7 qof ayaa da'doodu u dhaxaysa 25 ilaa iyo 30 jir, waxaana macquul ah in xabsi daa'in lagu xukumo haddii maxkamad Baariis ku taalla ay dembiga loo haysto ku hesho. Baadhayaasha ayaa sheegaya in lamaanahaasi doonida saarnaa oo magacyadoodu ahaayeen Christian iyo Evelyn Colombo ay ka baxeen dekedda magaalada Cadan bilowgii bishii September sanadkii 2012, iyagoo u shiraacday dhinaca dalka Cumaan, iyagoo markaasina ku guda jiray safar ay dunida ku kala bixinayeen, balse wax yar kadib markab Jarmalku leeyahay oo ilaalo ka ah gacanka cadmeed ayaa helay fariin qeyla dhaan ah iyo doonidaasi oo ay xabada ku yaalaan dhiigna uu dusha sare kaga daadsan yahay. Ciidamada Spain ayaa maalmo kadib weeraray oo xoog ku soo galay dooni kale oo xeebaha Soomaaliya joogtay, waxaana halkaasi ay ku soo furteen Evelyn Colombo. Ciidamada Spain ayaa weerarkaasi ku dilay 2 burcad badeed ah, kuwa kalena soo xidhay. Saraakiisha ayaa sheegay in haweeneydaasi Evelyn Colombo ay u sheegtay ciidankaasi soo badbaadiyey in burcadbadeedu ay ninkeedii dileen meydkiisana ay badda ku tuureen. 7 burcadbadeeda loo haysto ayaa tan iyo markii la soo qabtay waxay ku xidhnaayeen dalka Faransiiska. Maxkamadayntooduna waxay qaadan doontaa 2 toddobaad. Tan iyo sannadkii 2012 waxaa hoos u dhacay weerarada burcadbadeeda ee badda Cas iyo gacanka cadmeed. Khubrada ayaana sheegay in hoos u dhacaasi uu qayb ka tahay ciidamada badda ee ilaalada ka ah xeebaha Soomaaliya iyo weliba maraakiibta halkaasi mara oo isticmaala soona kiraystay ilaalo hubaysan oo ah si ay isaga caabiyaan weerarada burcad badeedka.
Aad bay u mahadsan tahay Sahra Ciidle Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Booliska magaalada Washington DC ayaa xiray oo baaraya nin hubaysan oo shalayta galab rasaas ku furay aqalka Kongreeska Mareykanka. Magaalada Washington DC iyada oo shilkaasi uu sababay in muddo kooban la xiro aqalka Kongreeska iyo weliba aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo. Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo studio ila fadhiya ayaa inoo haya warbixintaasi.
Sahra, waad mahadsan tahay. Ninkan hubaysnaa ayaa gudaha u galay qaybta hoose ee aqalka Kongreeska Mareykanka ee Capitol Hill la yidhaahdo, gaar ahaan meesha ay ka galaan dadka booqda aqalkaasi. Bilayska ayaa sheegay in ninkan uu ciidamada bilayska ee aqalka ilaalinayay uu qori ku taagay, kadibna ay rasaas ku fureen halkaasina ku dhaawaceen. Shilkaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay qof dumar ah oo meesha ka agdhoweyd. Madaxa bilayska Washington Matthew Ferderosa ayaa sheegay inaan qof buleysa aanu shilkaasi ku dhaawacmin, wuxuuna sheegay in isla meeshaasi laga helay qoriga uu ninkaasi hubaysnaa watay, iyadoo baabuur uu ninkaasi watayna laga helay aqalka agtiisa. Madaxa bilayska ayaa sheegay in ninkan ay bilayska hore u yaqaaneen.
The initial investigation, we believe that this is an act of a single person.
madax biliisku wuxuu sheegay in baaritaanada hordhaca ay rumaysan yihiin in shilkani uu ahaa mid qof qura uu sameeyey, qofkaasina uu dhowr jeer hore soo booqday aqalka kongareska. Ma jirto, ayuu yidhi, sabab la aaminsan yahay intani aanay ahayn waxaan ka badnayn fal dembiyadeed. Saraakiisha dowladda Mareykanka ayaa sheegaya in aanay jirin caddayn muujinaysa in arintan ay argagixiso ku lug leedahay. Waqtiga haddaba uu shilkan shalay ka dhacay aqalka kongareska, xubnaha senatka iyo weliba xubnaha kale kongareska ayaa magaalada Washington ka maqnaa, laakiin shilkaasi wuxuu sababay in si kooban gebi ahaanba guriga aqalka kongareska loo xiro kadibna dib loo furo. Xarunta shilkan uu ka dhacay ayaa ah meesha ay isticmaalaan dadka aqalka kongareska dalxiiska ugu yimaada ama soo booqda.
Mahadsaned Cabdicasiis.
laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA ayaad naga dhegaysanaysaane. Isla arrimaha Mareykanka ayaan ku jirnaayo. Dalkan Mareykanka waxaa weli ka socda doorashada sareereebka ee ay ku loolamayaan musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada Mareykanka ee kasoo kala jeeda labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Xisbiga Dimuqraadiga oo isugu soo hareen xogayihii hore arrimaha dibadda Hillary Clinton iyo senatorka lagu magacaabo Bernie Sanders, ayaa senatorkaasi wuxuu u muuqdaa inuu hadda soo xoogaystay kadib markii maalmihii lasoo dhaafay uu ku guuleystay gobollo dhowra, islamarkaana uu soo xoojiyey ololihiisa. Haddaba Saare Ciidla Nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriiday Faisal Deri oo siyaasadda Mareykanka falanqeeya oo ku sugan gobolka Minnesota. Waxayna ugu horreyn weydiisay bal halka ay wax marayaan.
In walaal waxa weeye in runtii in sida aad u sheegtay markii hore in waxa la aaminsanaa inay Hillary Clinton xisbiga Democratka ay si sahlan uga soo bixi doonto oo aan halkaasi aanu ka taagnayn loolan adagi, balse maalmahan dambe waxa isu soo taraya inuu tartankaasi soo xoogaystay oo Bernie Sanders uu helay ergooyin badan. Sidaad ogtahayna waxaa labada murashax laga rabaa si ay u guuleystaan midkiiba inuu helo 2380 ergey inuu helo. Marka Clinton waxay haysataa in hadda 2256 halka uu Sandersna haysto 1406. Marka haddaad fiiriso 2400 bay kala horeeyaan, laakiin dadku waxay aad u arkayaan oo aanay meesha ku jira ilaa 500 dhowdhow oo waxa loo yaqaano super delegates oo ay Hillary haysato. Marka super delegateska haddaan in yar sharaxo, waxa weeye waa erge joogta ah oo kaadiriinta xisbiga oo aan iyaga la dooran. Marka kuwaasi kuma ay jiraan 482 cod oo haysta, kuma ay jiraan kuwii la doortay. Marka Sanders maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo wanaagsanaanaya rajadiisa, maadaama uu sabtidii dhoweyd gobollo dhowr ku guuleystay gobolkan hadda soo socda ugu soo horeeya 5ta bisha soo socota dhacaya ee Wisconsin ay la rajaynayo inuu heli doono. Taasi waxay keenaysaa in rajadiisu ay hadda aad u wanaagsan tahay. Laakiin haddii laysugu yimaado shirweynaha guud ee xisbiga oo aysan Hillary gaarin 2386 cod ay u baahnayd, waxaa imanaysa in xisbiga dhexdiisa laysku qabsado shirweynaha guud ee July dhacaya. Taasina waxay markaas siinaysaa Bernie Sanders inuu ku doodo waxa laga horeeyaa inay yihiin super delegateska ee aan doorashadii lagaga adkaanin.
Waan gartay. Marka haddii xisbiga la isla tago oo labadooda midkoodna aanu gaarin tiradaas ee hore ma u dhacday sidaasi oo kale, sideese lagu xallin karaa?
Way dhacday oo dhowr mar hore ayay dhacday, waxaana loo yaqaanaa macnaha contested convention, in shirweynaha dhexdiisa la isku qabsado. Taasina waxay badanaa dhacdaa marka murashixiinta uu qofna gaari waayo ama uu heli waayo ergooyinkii laga rabay inuu ku guuleysto. Xagga Dimuqraadka waa 2383. Marka haddii labadooda midna uu nambarka heli waayo, waxaa imanaysa dadku marka ergooyinku isu yimaadaan, wareega koowaad haddii uu waayo murashaxu tirada, wareega labaad ergey kasta xaq wuxuu u yeelanaya qofku doono inuu codeeyo.
Waan gartay. Marka xisbiga gudihiisa markaad eegto miisaanka ay kuleeyihiin labadan siyaasi, taariikh ahaan iyo miisaanka ay xisbiga gudihiisa kuleeyihiin, maxaa la saadaalin karaa?
In warbixino badan oo aan akhriyay iyo qoraallo badan oo la sameeyey, haddii ay dhacdo in xisbiga gudihiisa la isku qabsado, saadaashu waxay u badanaysaa inay Hillary Clinton hesho, waayo dadka ka tirsan xisbiga ama kaadiriinta u ololeeya xisbiga joogtada ah iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xisbiga Dimuqraadku waxay aad u yaqaanaan in qoyska Clinton oo uu ninkeeduna madaxweyne kasoo ahaa waddanka 8 sano, weliba madaxweyne aada loo jeclaa uu kasoo ahaa iyaduna ay kasoo aqalka sare sanadka ay ku jirtay ayna secretary of state wasiirka arrimaha dibadda ahayd. Marka haddii xisbiga la isku dhex qabsado waxay u badnaan doontaa inay ayadu heli doonto sida la saadaalinayo.
Waan gartay. Waxaa soo socda hadda gobollo kale oo dhiman weli oo aan laga qabanin doorashadaasi hordhaca isreebreebka, rajada ay ka heli karaan weli gobollada harsan labadooda musharaxba, maxaa la saadaalin karaa?
Gobollo badan baa dhiman oo waxaa ka mid a in gobolkii ay iyadu sanadka kasoo gashay oo aqalka sare laga soo dooran jiray New York. Gobolkaas New York oo kale dadku waxay saadaalinayaan in iyadu heli doonto. In Wisconsin waxaa jirta saadaalin inuu laga yaabo Bernie Sanders uu helo. Waxaa dhiman in waxa loo yaqaano another super Tuesday. Super Tuesday badan oo super Tuesday waa Tuesday oo dhowr gobol maalin talaada oo dhowr gobol la qabanayo. Marka dhowr baynu hadda soo marnay, waxay inagu soo beegan mid kale oo 26 bisha soo socota ah oo ay California ku jirto. Marka kuwa haddii uu Sanders codad badan ka helo, taasi waxay meesha ka saaraysaa inay Hillary isticad u qaadanayso. Waayo laba usbuuc ka hor haddaad wareysan lahayd waxaynu odhan lahayn Hillary cidi lama tartamayso oo ayadaa heli doonta. Laakiin hadda maalinba maalinta ka dambaysa, dhallinyarada yaryar weliba marka la eego waxay aada ula socdaan Bernie Sanders isagoo u ballan qaaday inuu waxbarasho uu lacag la'aana siin doono, inuu kaalada caafimaad oo lacag la'aana bixin doono. Marka ballanqaadiyo badan oo uu sameeyey ninka la yaaa Bernie Sanders baa waxay keentay inay kacdoon badan oo dhallinyaro ay hadda soo baxaan oo isaga dhinaciisa taageersan.
kaasi wuxuu ahaa Faisal Dari oo siyaasadda Mareykanka falanqeeya oo isagoo ku sugan gobolka Minnesota khadka telefoonka igu waramay.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. haatanna qaaradda afrika haddii aanaan baqaadno, iyadoo dhaqaalaha wadamada saxaraha ka hooseeya uu kordhayo, ayaa arinta inta badan kobacaasi waxaa la sheegaa inay dhabarka u ritaan caruurta qaaradda afrika inteeda badan sida weyn loogu shaqaysto. haddaba dowladaha afrika ayaa waxaa soo wajahaya caqabado waaweyn oo ku aadan sida ay u yarayn lahaayeen una soo afjari lahaayeen caruurta lagu shaqaysto. laakiin sida uu kusoo warramaya wariyaha v o a da Jeffrey Young, dhibaatadan ayaa u eeg mid meelaha qaarkood ku sii badanaysa. saare ciidla nuur ayaa warbixintan soo akhrisay.
wadamada afrika ee saxaraha ka hooseeya ayaa ku dadaalaya inay ka gudbaan faqriga ku habsaday, waxayse ku dhowaad 1 bilyan oo dadkooda ka midihii farabaas ku haya shaqo la'aan. warbixin sanadkii 2014 ay soo saartay wasaaradda shaqada ee dalkan Maraykanka waxaa lagu sheegay in 5 caruur ah ee ku nool wadamada ka hooseeya saxaraha afrika uu ka shaqeeyo shaqo adag oo haddana aan u qalmin xaaladda uu ku shaqeynayo. Alaga Soha oo ka tirsan hay'adda caalamiga ah ee shaqada International Labour Organization ayaa sheegay in baahidu ay tahay waxa caruurta ku qasbaya inay shaqo tagaan. waa sabool, lacagta soo gashaana aad bay u yar tahay, sidaa darteed ma awoodaan inay shaqo siiyaan dad waaweyn, waana ta keentay inay ku tiirsanaadaan caruurtooda oo ay shaqada qabtaan. beeralaydu run ahaan sidaasi ayay yeelaan. sidoo kale waxaa caruurtooda shaqada geeya dadka beeraha ka shaqeeya, dhammaan qoyskuna waxay leeyihiin hawl maalmeed ay wada qabtaan. caruurtaasi waxay si maalinlaa u qabtaan shaqooyin dabarjaba halis badan ay soo wajahdo, khatar badanina ay ku xeeran tahay. ma aha oo keliya kuwa beeraha ka shaqeeya ee sidoo kale waxaa jira caruur ka shaqeeya warshado, dadka waaweyn oo keliya loogu talagalay inay ka howlgalaan. meelaha kale ee caruurta ku nool afrikada saxaraha ka hooseysa ay ka shaqeeyaan waxaa ka mid a warshadaha amaba wax soo saarka kokoga oo laga sameeyo chokoleytka amaba shukulaataha. waxaanay wasaaradda shaqada ee Maraykanku sheegtay in wadamada ay caruurtu ka shaqeeyaan wax soo saarka kokoga ay ka mid yihiin Cameroon, Ghana, Guinea iyo Sierra Leone, laba wadan oo kale oo kala ah Ivory Coast iyo Nigeria. iyagana xataa caruurta waxaa lagu qasbaa inay shaqeeyaan oo xoog ayaa lagu dirtaa. sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay jaamacadda Tulun, cilmi baaris ay samaysay waxay ku ogaadeen in 2013 ilaa 2014 boqolkiiba 20 ay kor u sii kaceen caruurta ka shaqeysa wax soo saarkaasi. waxaana warbixintaasi jaamacadda lagu sheegay in 1,000,000+ caruura oo ku nool wadamada saxaraha afrika ka hooseeya ay ka shaqeeyaan wax soo saarka kokoga ilaa 2014. urur matala warshadaha soo saara kakooga ayaa sheegay in qoysasku ay yihiin kuwa ka mas-uulka ah ee aanay ahayn shirkadaha in caruurtu ay shaqeyso. Nick Welthrill oo ururkaasi u hadlay ayaa sheegay
More than 99.5% of child labor that exists is taking place on the family farm.
In ka badan 95% caruurtani waxay ka shaqeeyaan beero qoysaskoodu leeyihiin, waana sidaa darteed sababta ay tiradoodu u xadhaaftay. Sidoo kalena xaqiiqatan walaaca laga qabo in la joojiyo tahriibinta caruurta iyo kuwa shaqaalaha laga dhigayo waa waxaad u yar, welina waa hadalhayn, welina way jirtaa. Alaga Soho oo ka tirsan hay'adda ILO iyo kuwa kale ee la fikirka ahiba waxay tilmaamayaan in caruurta iskuulada la geeyo qoysaskana laga taageero sidii ay faqriga uga baxaan, taasi ayaa noqon karta furaha ama muhiimadda ugu weyn ee lagu gaari karo inay Afrika ay ku gaadho horumar dhaqaale oo ay higsanayso kana qayb qaadato suuqyada ganacsiga ee adduunka iyada oo caruur aan la adeegsanaynin.
aad bay u mahadsan tahay Saare Ciidle Nuur. Warbixintaasi waxaa diyaariyey wariyaha V O da Jeffrey Young. Saareye,
dhinacii suugaanta ayaynu ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeenna. Cabdicasiis waxay noo soo qabanayaa Nimco Yaasiin iyo Chocolate. Yasiin iyo fanaanka Chocolate ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadda subaxnimo. Waa Saare Ciidle iyo Cabdicasiis oo idinkaga tagaya sidaa iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.